Radio Kapi.
Bata tama mwande kubi pae biso bizumino liba kwa kulanda biso na basango kotali ngala na pokwa liloto tombeli bino polandi bolamu boku se wasango. Table ronde pona komanyola mai masala maki to masala maki tena etat de siège esuki mwamo salami sato na pale du peuple or na mboka mokonzi Kinshasa. Yoko balenyere zindaki lobi na oshwe basali la deta bazala kiko kende na kutu pona kosala kontrol ya mosala ba uti bongo kuzwamana katali kamamina sangwe uti libiso na grand bandouni. Bokono, kwa kitutu bongali na bitando zomi na moko, biya kolongono ya nzoto bizomi na etando ya buta. Wapikuna na province orientale ya Kala. Iyo, bwelo bingai, table ronde mpona komanyola, mai masala maki na etat de siège, esuki mwamo salamisa tona pale du peuple na Kinshasa. Nalibaku wana, premier ministre amonisaki mokozi wa ekolo na bokutani wana, apesaki longonya na komona ete ba komisyon mingi, epesaki makanisi mabango pona kopesa pole na mokozi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pambate yende azalina liloba ya suka ya kozongisa to kolongola etat de siège. Simana yango, boko batalisaki bankasa epai wapi bakoma ki etat de siège ekoba basusumpe batombola ki mingongo pona koganga makasi sima ya discours ya premier ministre ete etat de siège esengeli kolongwa. Sima na ngoto kende na Ituri, yoko etuka ezwami okati ya etat de siège, ba simba mandoki, ba tomboki ba kodeko, ba bomaki ba tozomi na moko, pe ba to libwa, ba zokisama ki makasi, ba pota, na butu ya komona mokolo mwa mosalamisa, tona mboka ngongo, mpe na ba bukela, ezwami na ba kilometre zomi pona komona engumba bunya. Ba zeneneke ba lobi, ba ndako koleka zomi etumbama ki moto, pe ba imboka ba ike, ba kimi mboka na bango. Societe civile ebwa kimi bela epa ya masanga mabasimba mandoki bato samikano bakamata ki mpona kozongisa kimya eyesengeli ko umela onte ya etandoana nini ya kosimba maloba epa inayo Isaac Rama yope.
Batoboko basimba manduki ya lisangali ya batomboki kodeko na manduki na maboko. Baingela ki mwaibale na mboka ngongo na babukela oba kilometre penezo minabunya. Babeta ki masasi likolo ya bana mboka kati na bango. Totangi ba ebazaliko sala mosala ya wolo. Soste civil ya teritwari ya Irumu ekundoliete batozo minamitano bakufi basusu penezo mibazoki. Bilo etali bokengi na teritwari ya Irumu elobiete batozo minde bakufi pe liba bazoki pe batumbinda ko tukuine na itano. Bana mboka banso ba kimi na mboka bizwa minzinga nzinga totangi walu na balazana lisangali ya batombo kiko deko hendimi ya solo bangonde bakuti na mboka mibale pona kola kisakanda na bango. Bafundi boko bato basimbo manduki na etando ena koboma bandeko na bango mibale mwamosala moko na nzela ngongo nyangarai. Basusu bakufa kitango ya bitumba kati ya lisangali mibale ya FPIC. Sose civili ya Irumu esengi na batombo kiko tosa mokano bazwaki ya kotika kosala mbeba po kimia ezonga na Ituri. Utobunya Izakre Moyope Radio Kapi.
Sima ya Ituri tomata na Nord Kivu lyoko lipinga ya FRDC azui etumbu ya liwa mpo abomaki mokumbi tukutuku na Mubambiro mboka ezwami na bakilometre misato na site ya Sake kuna na groupement ya Kamuronja na territoire ya Masisi. Bosambisi bobongisa na esambiselo ya mapinga na engumba Goma mokolo ma mosala mibale na site ya Sake. Bafandi ya Sake basepeli lolenge wana pe basengi esala makase bongo mpona kopesa bokebi na mapinga maye bazali kosala bambeba tango nyonso epaya baimboka mingi peza basivil. Na ibisa kibino na kotela ete bato sambo bakufi mpe koleka kama moko bazali komona na te basusu mpe kama moko babiki wana motango mwalika mali salamaki na bozindibwa balenyere esalamaki mwa mosalami bale na mongala lukeni na site ya Osho oyetuka maindombe. Bwatu wana ezalaki kokende na kutu na kolekelaka na nyoki. Emimaki bato kama misato mingi bazali basali baleta bazalaki kokende na kutu pona kontrol ya mosala. Bazeneneke kouta na societe civile mpe na polisi. Banso ba pesi motango mona ba ebisi ete balenyere e katanaki na katikati. Nzambi mikumba mizalaki mingi mpe balenyere mei ezalaki ya kobeba talantina likama yango lisalamaki. Sango ya Irene Mbuma na lingala na yo Rachel Kesembangu.
Banzenganeke oitando ena ba talisi ete ezomisi na libongo linene lia Oshwe engumba inene ya territoire Oshwe oetuka maindombe nde bwato bo katanaki oibale ozanga ya mokolo mwa ibale omoluka lukeni Fidel Daniel Bokolopa, mokambi société civile ya territoire ena, atalisi ete bwato ezalaki ya kotonda ekasi, nde utamela ya bozindi bona, talate yango ezindi pe bukani na ibale. Peli kama liango li salamise sima ete bwato ebandiko longwa libongo, bato kama basato bazoma kiokati, kino sika wase kama yoko nde babiki. Komondon ya bapulusu, po ya mwangonga, komisere principal Martin Nakweti, andimi sango yango pe abakisi ete kino sika wa bato sambonde ba wei. Na yango basengi komisere kolandela mambi ma bwato omai kofungola miso po ya mibembo miso omai. Tokundula te, bo lukaluki boza liko koba po ya kobenda ba ibabungi kino sika wa.
Sango malamu mpona bafandi na Kasai Oriental mpona batambwisi mituka mpe batukutuku nzambi talo ya litre ya carburant na Engumba Mbujimayi ekiti. Litre ya carburant ekomi 4000 ata 4200 francs congolais nzokande na mikolo mileki eleki poso moko ezalaki kotekama na 5000 ata 5500 francs congolais. Bateki yango balobi ete maso maye mwabubutisi talo ezali kouta na lolenge nzela ezali ya kobeba makasi na eleko eye ya elanga. Oye tukaba uwele bokono bwakintu tubongali na bitando zomi na moko bia kolongonu ya nzoto bia bizwami na etuka wana. Bakoni baike basili kotangama uta poso ya yambo ya sanza ya yambo ya mobuto zali pe bazali se kukubakisama kino lelo. Na lolenge wanande MSF Swiss ebandisa kiko pesa masungi mamonganga na bana bazwami na bokono wana na etando ya kolongonu ya nzoto. Sima ya buta tokende na Sud Kivu kolandela mikano mikamata makina bozongi si na bakonzi bakambi ba masangama politiko matali ko pesa maboko na basi yangonde ezalaki bokuta ni mbosala makimwa mosala mibale na Bukavu na Lisanga lya basi mpona boluki kimia na etando ya Sud Kivu na manaka ya kotombola kabozali bwa basi na politique mpe pe kolandela bango pona kotombola misala ya basi ya politique na etuka Sud Kivu Solange Bashiga Kalaka Walisanga Lina azongeli mikano bakamataki azwami oyelobeli ya Rachel Kesembango.
Nous avons eu à organiser des activités
tobungisa ki milulu na bakambi masanga ma politique po ya kosenga bango bapesa maboko na bamama pe batombola bango o politique onzela ya bokutani boko masanga ma politique mandimaki kotosa mobeko mwa maponomi o article zomi na misato eye elobi ete soki ba komisi ba mama tukumitano likolo na mokama masangama na makolandila ma, o mobeko mwa maponomi te ya ibale ezalaki kozoma na ba mama obokutani ya ba parti politiki ya isato ezalaki kosunga ba mama kobongisa mikanda ya bango ya maponomi sika to lingi ko landela na bazomi bonso mambi mazomi boni boni. Ko tala nana miso po ete moto na moto azua makoki maye peto tika kofunda na mingi penza kosukisa kofunda ba mama.
Pona kosukisa lisangali ya basi ba Grand Nord bazwami na Nord Kivu bazali na mboka mokonzi ya Kinshasa na etinde ya mosala mwa bango bazali kosenga bozongi bwa kimia na SRF Democratic du Congo bazali pe kosenga basi ba mikuta na mambi ya maponomi mpe bisika binso bisengeli kokamata na mikano miye misali kokamba mboka etinde ya basi wana ezali awa na Kinshasa ba kutanaki na bakonzi ya ndenge na ndenge na tina ena patience sina muli mokonzi wa association féminine tous engagés pour la paix et le développement ko fed na boku se beni azali ko limbo lantina ya etinda na bango mpona maponomi o elobeli ya Fulbert Balolage awa suka basango bande ko balandi longila ki bisoko pesa bino matondo mingi na boke bibwa bino totombele bino bolandi bolamu bana maka maso malolaka okapi.